P3.
Dette er
verdens rikeste land
på P3.
P3.
Ja, riktig godt dag, godt folk, godt rockers alle sammen. Velkommen til dette litt vindskjeve radioprogrammet som heter VRL.
Ja, mitt navn, personlig heter jeg jo Niklas Bårdli. Og ved min side står mannen som er eldre enn pyramidene.
Ja, takk.
I Egypt.
Har vært inne i pyramidene, fulgte arbeidet, ja. De var veldig flinke, det var da de kunne jobbe.
Ja, for da var det du som piska det, var det ikke det?
Jo, altså, men de hadde da arbeidsmoral i gamle dager. Det var sånn, de fikk ting gjort.
Før i tiden så ordnet de opp det igjen der. Hadde ikke fått det i dag.
Nei, så var det ikke så mye sånn
gelat i dag.
Og så var det ikke sånn der glass og børsta stålfasader og sånn. Nei. Vi kjørte i stein.
Ja.
Stein!
Ja, men det, altså det fungerer jo åpenbart at ikke flere bygg bygges i stein. Se hvordan folk valfarter.
Ikke sant?
Det er gutt for å se på steinbygg. Tenk deg hvis vi hadde bygd operan i stein.
Ja.
Det har vi tenkt at gjort.
Det har vi gjort.
Det har vi.
Den er av stein.
Den er av stein.
Den er av stein.
Hvorfor er det ikke flere å se på den da?
Ja, hvorfor er det ingen å se på operan? Hæ?
Hvorfor er det
operan? Det er ingen som bryr seg om operan. Nei. Ja, det er en flopp. Operan er en flopp. Velkommen til Verdens Rikestrand. Jeg heter Mathias Nylunda. Niklas Bårdli her også, altså. Vi skal spille en salig blanding av noen høydepunkter og litt sylferskt stoff for deg i dag. Blant annet får vi besøk av en kar som heter Stig Roar Olsen. Rett etter vi har spilt Bring Me The Horizon. Han
er gammel, men ung.
Han er ung i kropp, men gammel i huet. For han har innredet kåken sin i 1800-tallsstil.
Verdens rikeste land på P3.
På P3.no akkurat nå så ligger det en splitter ny P3-dokumentar. Den heter Født i feil århundre og handler om unge folk som på ulike måter er fascinert av gamle dager.
Ja,
ja.
En av de har vi vel med oss nå, ikke det?
Du tenker på meg?
Ja. Nei, vi har med to faktisk. Hæ?
Ja.
Er det mulig?
Ja, nei, vi skal ha inn Stig Roar Olsen fra Karmøy, som er med oss fra Stavanger. Stig Roar, hallo.
Hallo, hallo.
Hallo.
Altså, jeg husker deg fra i sommer, for da var du med i en, personlig vil jeg si, viral NRK-reportasje, hvor du fortalte om hobbyen din. Og så viste du frem studenthybelen din, som var innredet som en gammeldag. Ja, hva skal vi kalle det? Det var i hvert fall gamle møbler der. Og så var du guide på et museum om gamle dager og greier.
Stemmer det.
Ja, vi har et klipp her.
Hvis man ser på et hjem i dag, så har jo folk i dag totalt misforstått hva et hjem er. For i dag så kjøper du et hus, du pusser det opp, og så går du på Bohus, IKEA, Møbelringen og kjøper møbler. Da har du et hus med møbler, men du har ikke et hjem.
Du har ikke et hjem, sa du, Stig Roar. Ja. Hva slags reaksjoner fikk du på dette utspillet?
Jo, der traff meg såre nerver, det må jeg jo bare si. Men du kan si fortsettelsen, det ble jo klippet der, og fortsettelsen på det utsagnet er det at et hjem, det kan ikke kjøpes for penger. Det må lages over tid, med minner, suvenirer, gode stunder og ting som gjenspeiler de som er der.
Ja, jeg har skjønt det sånn at det utspillet, det fikk også folk til å sende deg frierbrev, stemmer det?
Ja, det stemmer det. Det har kommet et par av deg.
Det er ikke, altså det er jo rått. Stiger
ja, jeg lo godt selv når jeg fikk det.
Altså, jeg har vært på radio i flere år nå, jeg har enda ikke fått et eneste frierbrev, men jeg kan jo skjønne da at, men hva slags folk er det som sender deg frierbrev? Er det unge folk, gamle folk?
De har vært litt forskjellig, du. Den eldste var vel i nærmere 40 års alderen, og den yngste var vel rett over 17.
Altså, for å visualisere din smak, du liker ikke IKEA og Bohus, men hvordan ser det ut hos deg?
Jo, for da må jeg jo først kommentere det du sa nå, at det er veldig mye fint du får kjøpt på IKEA, og jeg personlig tar jo ingenting imot det.
Nei, det skjønner jeg.
Men jeg mener at hjemmet der du bor, det skal gjenspeile deg som person, og da ville det vært feil av meg å bare hatt IKEA-møbler. Så jeg har jo innredet med typiske borgerskapsmøbler, kan vi vel si, fra slutten av 1800-tallet og begynnelsen på 1900.
For det er slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet som ligger ditt hjerte nærmest.
Det er det som er mitt fagfelt, for å bruke den betegnelsen. Da. Det er jo det møblerte hjemmet og hjemmets funksjon fra 1870 og frem til 1920-30-tallet.
Men altså, hvor gammel er du?
Jeg er 23.
Hvordan blir en 23-åring fra Karmøy lidenskapelig opptatt av møbler fra slutten av 1800-tallet?
Jo, det var ikke så vanskelig. Du, det er mormor og min sin skyld, og det har jo kostet meg dyrt i ettertida.
Ja.
Så det, nei, det var, jeg oppdaget en gammel trekkoppgrammofon i kjelleren som mormor. Og av alle barnebarn så var det kun jeg som så den, og når hun trekte den opp og viste meg, da var jeg solgt, og da var jeg 4 år.
P3.
Verdens rikeste land
på P3.
P3.no har lansert en ny dokumentar, Født I feil århundre heter den, og vi har med oss en av de som med, Stig Roar Olsen fra Karmøy. Hei igjen.
Hallo, hallo.
Du 23 år og lidenskapelig opptatt av møbler fra slutten av 1800-tallet.
Det stemmer.
Dokumentaren heter jo Født I feil århundre. Vil du si at du født I feil århundre?
Nei. Det vil jeg ikke si. Jeg voldsomt klar for jeg født I det århundre jeg fødde, for I dag så har jo folk en tendens til å klage på denne her HMS-en som alle kjenner så godt. Men gården 130 år tilbake der det var helt blotta for HMS, de ante ikke hva det var en gang, så Nei. Innser en hvor godt vi egentlig har det I dag.
Ja, for sånn tuberkulose og pest og sånn, det kanskje ikke så kult.
Og det var jo Nei. Ingenting, bare tenkte jeg arsenikken I tapeten I stover, det var jo nok til å ta knekken på deg.
Ja, men altså estetikken var bedre før etter Øyne.
Ja, det jeg voldsomt begeistret for, for det kvalitetsmøbler, det møbler som gjenspeiler meg som person og det yrke jeg har valgt.
Så, hvilket yrke det?
Det jo museumsyrke,
ja.
og skoleyrke det kommer til å bli på sikt.
Mm. Kler du deg også som en 1800-talsmann?
Nei, ikke I det hele tatt. jeg går for det meste I kortarmet skjorta og dongeribuksa.
Mm. Hva det verste moderne møbler du ser?
Det verste moderne møbel jeg ser, den var vanskelig.
Altså, sakkosekk. Du putter ikke en sakkosekk I stua di, du?
Nei, men altså, det veldig lite jeg vil ha puttet I min stua og ting jeg får kjøpt I dag, så det jeg ikke et godt eksempel for å si det sånn.
Hva tenker du om sånne bokstaver som folk skriver med I vinduene sine? Sånn home og love?
Ja, altså, det jo koselig, og det jo en stor trend I dag, og trender det har vi jo hatt hele veien. Mm. Og mitt hjem, det var jo en trend I 1870-1900. Da hadde de fleste det sånt, men de hadde mer variasjon I hvert individuella interiör mens I dag så det mer neutralt och mer eller mindre det samma hade de tagit de bokstaven och skrivit något som betyder något för dig som bor där då hade du fått lite mer det personliga präge på det och inte bara de lovbokstaven som du finner på interiörbutikarna
Men du den dokumentären den handlar ju om att ha en hobby som inte är helt mainstream och på en måte att vara sig själv och törra vara det og du 23 år og opptatt av 1800-talsmøbler, vil du si at det vanskelig eller lett for deg å dyrke din lidenskap åpent og fritt?
Veldig enkelt, for det, folk har respekt for andre folk, det pleier I hvert fall de fleste å ha, og det faktisk noe som interesserer mer enn en egentlig skulle trodd, men altså, det finnes jo mange typer folk, og jeg vil jo si, jeg ikke den som kun sitter der og snakker om gammelt, og lever I fortid, og sitter og dagdrømmer. Nei. Jeg følger jo med på hva som skjer I dag, og vi går jo på kino, har det skoj, går ut og bovler, og går på fest, og vi gjør jo masse forskjellig, så det jo bare interiøret som går tilbake til det gamle som jeg, det jo ikke alt Nei. Som omhandler min hverdag og Nei. Mitt liv.
Nei, men det hadde jo liksom vært litt trist hvis du for eksempel følte deg sånn tvunget til å drive med, vet ikke jeg, fotball og band og gaming og alt mulig rart som andre driver med, mens du egentlig drømte om å drive med noe annet.
Ja, nei, det slipper jeg. Jeg driver med akkurat det jeg vil.
Det godt
jeg hadde jo en korte fotballkarriere, Oda, men jeg måtte gi meg når jeg ikke lenger så fotballen.
Du opprette og ble museumsguide I stedet for.
Ja, og når jeg ble kvitt I den der grå steren, så kunne jeg I hvert fall se igjen, så da satte han på museumsyrke I stedet. Det går litt roligere der.
For det har gått, du har hatt grå stær faktisk.
Ja, på begge øynene.
Stig Roar, du med I dokumentaren Født I feil århundre, hvor du får fortalt om din lidenskap, som altså møbler fra slutten av 1800-tallet. Takk for at du var innom.
Jo, det var kjekt å bli invitert.
Og hvis du nysgjerrig på mer fra Stig Roars univers, så anbefaler jeg altså å stikke på P3.no og høre ukas P3-dokumentar.
Verdens rikeste land
på P3.
Petter Svår, du med oss. Hei, Petter.
Hei dere.
Hvordan var det å være I Nordkorea?
Altså, disse dagene har vært det mest vanvittige, opprørende, absurde jeg har opplevd I hele mitt liv. Det ingenting annet som kommer I nærheten. Det var helt vanvittig på så mange nivåer. Det var, altså det å lande I Pyongyang jo som å komme inn I et filmsett. Det ser ut som en sovjet tidskapsel fra 1950-tallet hvor veiene tomme for biler, hvor butikkene, alt rundt deg ser ut som det igjen fra Sovjet på 50-60-tallet. Mm. Det et bybilde som ikke ligner noe du har sett noe annet sted, og så det jo selve denne militærparaden vi ble invitert til som også jeg aldri aldri, aldri har sett maken til. Det var fullstendig til tider absurd.
Du, ja, du høres jo helt, du høres jo helt gira ut fortsatt, men altså ta det fra starten av. Du var der fordi Nordkorea inviterte noe presse til landet I anledning 70-årsjubileet for nasjonens tilblivelse, var det ikke sånn?
Ja, eller 70-års markering for stiftelsen av Arbeiderpartiet, da, eller Kommunistpartiet. Aha. Det var jo den offisielle begrunnelsen, så vi var jo en brikke I deres propaganda. De ønsket at vi skulle komme og filme denne store folkefeiringen og sende bildene ut I verden. Det var derfor vi var der, og de var jo ikke spesielt interessert I å la oss filme noe særlig annet enn det som skjedde på Kim Il-sung-plassen.
Nei, altså du lander, hvem det som står der og tar imot dere?
Det første som skjer når vi kommer ut av flyet, det at det står fotografer der og tar bilder av oss. Og så kommer vi gjennom en tollkontroll hvor de skal sjekke alle våre minnekort og kameraer. De mye mer nøye på å sjekke hva vi tar med oss inn enn hva vi tar med oss ut. Mm. Når vi kommer ut av tollen så står det en liten tjukk fyr og sier «You must be Peter». Altså han finner meg I en mengde på flere hundre mennesker som akkurat har landet med fly umiddelbart. Ja. Og det da Mr. Jock, som min påpasser de neste fire dagene, og som aldri mer enn to skritt unna. Og han følger oss da rundt hele tiden. Vi blir tatt med inn I busser. Vi får jo ikke lov til å bevege oss noe sted på egen hånd. Og vi kjøres til et hotell som heter Yanggakdo, som ligger ute på en øy. I denne Tamsang-elven som går gjennom Pyongyang, så at vi på et hotell på en øy, vi får beskjed om at vi får ikke lov til å forlate hotellet, uansett om vi skulle gjøre det, så kommer vi jo ikke særlig langt. Vi får heller ikke vite hva som programmet. De sier, we tell you later. Så hele tiden det hemmelig hva vi skal gjøre og når det skal skje, og vi får bare beskjed en halvtime før, hvor de sier, vent på rommet, så ringer vi dere. Og så ringer det en sånn gammel telefon på rommet og sier, Mr. Peter, we are leaving soon. You have to come down to the lobby.
Og hva som skjedde derfra ut må vi høre mer om, Peter, som altså har vært I Nordkorea.
Du hører det beste
fra verdens rikeste land
på P3.
Vi har kontakt med NRKs Asia-korrespondent Peter, som tilbake fra Nordkorea. Hei igjen, Peter.
Hei dere.
Du var altså på hotellet, og det ringer, og du får beskjed om å møte I lobbyen. Hva blir du tatt med på I Pyongyang?
Vi kommer da til Kim Il-sung-plassen, som jo en paradeplass I sentrum av Pyongyang, hvor vi også blir utsatt for flere runder med militær sikkerhetssjekk, med soldater som sjekker alle våre lommer og alt vi har med oss, og så får vi beskjed om at det strengt forbudt å bruke mobiltelefon eller noe trådløst utstyr, Mr. Peter, og hvis du gjør det, så tror jeg du vil bli straffet meget hardt. Og med den advarselen så blir vi da guidet inn på plassen, hvor vi bare står noen meter under denne balkongen, hvor Kim Jong-un etter hvert kommer ut og hilser folkemassen. Vi bare 10-15 meter unna han. Og når han kommer ut, så eksploderer jo selvfølgelig hele plassen I en kakofoni av jubel. Og deretter så det jo selve denne militærparaden. En ting at soldatene marsjerer så taktfast at bakken bokstavlig talt rister under føttene på oss. Det har jeg aldri opplevd før. Jeg har også rukket å dekke noen militærparader tidligere. Men det som på mange måter det verste, det de hundretusener av det de kaller vanlige sivile, som kommer etter at soldatene ferdige med å marsjere, som du kan se I ansiktene deres ekstremt følelsesmessig berørt av denne nærheten til Kim Jong-un. De gråter, og det åpenbart et utrolig sterkt øyeblikk for dem å få lov til å gå foran og paradere foran denne balkongen og se ham stå der oppe, og de roper jo taktfast «Han leve, han leve!» De roper «Kim Jong-un», «Kim Il-sung», «Kim Jong-il». De roper også disse koreanske ordene som betyr noe sånt som «partiet I evighet», med en intensitet som jeg bare aldri har sett maken til, og som gjorde at vi som var internasjonal presse som sto da og så dette på noen meters hold, det var vanskelig å helt sette ord på hvordan det opplevdes og hvordan det føltes.
Hele landet fremstod jo som en sekt, men altså, det jo et land rammet av hungersnød, og det skjer forferdelige overgrep, det et brutalt diktatur. Så du noe av dette?
Nei, ingenting. Vi ble jo tatt med bare I strengt regulerte områder av Pyongyang som de ønsket å vise fram. Og alle steder vi så, så var jo gatene nyfeide, det var butikker som sagt, det var jo som en sovjetisk tidskapsel, men det var ikke fattig. Vi stoppet et sted hvor vi kunne se over til en veldig fattigslig landsby som lå på den andre siden av et høydedrag og spurte om vi kunne dra dit, og selvfølgelig det kunne vi ikke, svaret var nei. Men den siste kvelden så fikk våre påpassere tillatelse til å ta oss med ut av hotellet til fots for å gå til en restaurant som lå et litt stykke unna, sånn at vi kunne få en liten smak av hovedstaden. Og det vi så da var jo for det første at med en gang vi var ute av hotellområdet, så var det helt mørkt. Det ingen gatebelysning. Nordkorea har jo store problemer med sin energiforsyning. Mm. Så gatene var helt mørke. Vi kom til en koreansk restaurant hvor lysene blinket og strømmen gikk hvert femte minutt. Og det var jo virkeligheten, bare selv i et velstående område I Pyongyang. På hotellet vårt var strømmen på hele tiden, men det var jo altså da et stort unntak.
Det tydelig at du har opplevd noe helt utrolig på din tur til Nordkorea, men det her var det vi rakk for I dag. Jeg skulle gjerne hørt deg en time til, det får bli senere. Takk for at du var med oss og fortalte om din tur til Nordkorea, Asia-korrespondent Petter Svaar.
Bare hyggelig.
P3. Du hører på høydepunkter fra verdens rikeste land.
Og Bårli, ja? Vi lever I et anmeldersamfunn. Alt rundt oss skal anmeldes.
Tenk på musikk, restauranger, filmer,
etc. etc. Ja. Så nå det altså en app I gjæret som har som formål å anmelde folk. People heter den, og en slags TripAdvisor, bare at man rater deg og
ja,
meg
vel?
Og
alle andre. Mennesker?
Mennesker.
Det sant?
Rett og slett, den har fått masse kritikk allerede før den lansert, men kanskje det et marked for en sånn app? Reporter Silje Ese har vært ute for å sjekke.
Brace yourselves for people. What?
P-E-E-P-L-E. It's going to be released in November.
Get any worse? There's now an app where people can rate you as a person.
Jeg kommer fra NRK. Jeg bare lurer om jeg kan snakke litt med dere.
Ja. Jeg heter Julia.
Marsha.
Hva synes dere om den People-appen?
Det sånn, du poster en bilde, eller?
Nei, men det blir jo da hvis du møter en person.
Det møting?
Ja.
Nå skjønte de det.
På denne appen People, så fortsatt under produksjon, så kan en gå inn og få opp en anmeldelse av folk rundt seg. Sånn som restauranter får karakterer på TripAdvisor. Og en kan gi folk 1-5 stjerner.
Sånn ja, ok. Det høres dritfett ut.
Det høres sånn ny teknologi. Jeg bare...
Grunnleggerne de hevder at formålet med People å bring positivity and kindness to the world.
De fleste folk jeg møter for eksempel, så tenker jeg, ok, hva om ingen har møtt ham, hva om han skummel kar eller noe sånt. Så hvis noen allerede har vært innom siden og sagt, ok, han her ikke sikkert ikke møtt på han, eller liksom han en ener eller noe, da kan du passe deg litt unna, eller ta med en venninne. Men hvis det sånn en sekser, da kommer jeg til å føle meg komfortabel med han, og bare, ok, mange har sagt at han en bra kar, da han det, sikkert.
Jeg møter studenten Christian på 21, han har forsovet seg til skolen.
Nei, sånn tror du den her appen blir for deg?
Jeg vet at jeg får rating 1 eller 2 uansett, så for min del så blir det kanskje ikke det beste.
Hvor får du det?
Jeg en kjip jævel, da. Så for min del så hadde det vært helt krise å få en 3-er, og bli rated som vanlig, liksom, happy. Go lucky, ja han grei å være med, men han liksom ikke den som så artig, og det sånn greit å bruke tiden på hvis femmerne brukt opp og enere brukt opp. Det litt sånn selektivt samfunn over det, synes egentlig at det kanskje liksom brostein, den neste brostein, den veien menneskeheten legger mot helvete for tiden, med alle disse nye appene Tinder og Hot or Not. Og ikke måte på hva man skal rate. Hva blir det neste?
Ja, hva blir det neste?
Nei, for å rate barna til folk da. Den ungen var litt kjip og grinte. Den får karakter 2, den må det ikke passe.
Ja, den vil jeg ha.
Vennepar også. Nei, kjip vennemiddag. Ja, karakter 3, det ikke spesielt trivelig. Da går det utover hele familier kanskje, slekter.
Ja, men I verste fall så kan det jo faktisk bli sånn at hele slekte dør ut.
Ja, det litt sånn... Darwinisme over det hele, da. Bare de sterkeste overlever, så rate en hel slekt, og ja, ingen vil pare seg med den, og da dør den ut, så da får vel bare 4 og 5 slekter igjen, da.
Dette en unik måte for å få vist fram dine gode, eller mine gode egenskaper.
Ja, men samtidig så tror jeg det kan bli veldig sånn falskt at du skal være veldig hyggelig mot alle, fordi du redd for å få den eneren, så da blir det et sånn samfunn hvor alle bare går rundt og falske mot hverandre for å få den femmeren. Litt sånn det der perfekte livet på Instagram, at man bare legger ut det beste. Men det ofte falskt og mannen utro og barna skriker og bilen krasja, hadde ikke forsikring. Egentlig livet bare helt jævlig, men så legger man bare ut et sånt bilde av en havregrynskål, barna smiler. Men i realiteten så det bare kjipt bak fasaden.
Jeg tenkte egentlig at jeg skulle gi karakter på han, men så sa jeg at han kunne få sette karakter på meg. Bugger.
Nå har vi satt og snakket her en stund. Hva stjerne vil du ha gitt meg da, fra 1 til 5?
3.
Nei! Du kødda! Er 3?
Ja, det litt sånn 3-er. Det hyggelig å være med og sånn. Men jeg vet ikke hvordan det hadde gjort meg med deg på fest. Kanskje hvis vi trengte litt stallfylt til et fors. Fy faen!
Stallfylt til et fors, ass.
Halvfyl her! Han gir jeg terningkast 6. Altså,
vil vi ha denne appen?
Ja.
Du vil ha den?
Ja!
Du hører det beste
fra verdens rikeste land
på P3.
Etto, hør det meg bak der.
Vi skal tilbake til Eidsvolls plass, som vel navnet på denne parken, eller den plassen utenfor Stortinget, hvor det stadig demonstrasjoner. Mm-hmm. Men i dag det bare et gammelt hus.
Gammelt hus fra Hobøl, så de har dratt hit og bygd opp igjen.
Vet du noe mer om hvorfor de har gjort dette?
Ja, for det kunst. Det Marianne et eller annet kunstner.
En kunstner som altså tenkte at det Karl Johans gate mangler, det et diskotek fra Hobøl.
Ja, det det. Og det gammelt, stygt, høyt. Ja. Aner ikke hvor lenge dette skal stå her.
Nei, men
står det, det jo gøy at noe skjer, som sagt.
Det gøy at noe skjer. Det gøy at noe skjer.
Ja, og det skjer masse mer her, for nå det jo Speakers Corner. Ja. Det kommer bort to jenter her. Hvem Rikka da?
Jeg Pia. Og? Jeg Celine.
Celine. Hvor Rikka fra?
Vi fra Røa.
Fra Røa. Hvor gammel da?
17.
17. Står her med Joe and the Juice.
Yes.
Nytt livet. Hva det Rikka vil få ut på lufta i dag?
Altså, vi må ta opprør mot alle disse stygge, ekle og teite trendene som rundt på tiden nå.
Trender.
Ja, trender.
Skal få en liten rant. Trender. Vær så god.
Ja, hva det? Jo. Ja, altså, det første jeg vil si dette med grått hår. Altså, grått hår, det for gamle mennesker, ikke for unge.
Ja, for du mener folk som farger håret nå.
Ja, unnskyld, de som farger håret grått. De som ikke, de som gjerne vil det. Jeg synes det litt rart at folk vil det, da. Altså, det om noen få år kommer jo det uansett.
Ja, bli gamle før tiden.
Det synes jeg ganske rart. Jeg forstår ikke.
Jeg synes det noen som faktisk klær det, men ikke alle. Jeg tror det liksom spørs hvilken hudfarge du har på deg, fordi...
Ja, hva hudfarge klær ikke den trenden?
Jeg synes hvite... Så jeg klær ikke den, for da blir det for mye hvitt. Ja. Men så for eksempel Rihanna, hun hadde klær det veldig godt, synes jeg. Ja.
Hun klær det meste, da.
Ja. Jeg synes det veldig fint.
Jeg får ha på meg en annen hudfarge, da, hvis jeg skal få grått hår.
Ja. Må gå sol det litt.
Det. Ja.
Altså, det her mest for jenter, men gutter, de har jo denne såkalte man-bønnen.
Man-bønn?
Ja, altså hestehale eller dot, jeg vet ikke.
Dot, stort sett.
Mannedott.
Og det synes jeg veldig tiltrekkende.
Sorry, gjør du det altså? Yeah. Sånn skjeva hår på siden og så den der bakpå.
Veldig tiltrekkende. Altså jeg synes det ekkelt faktisk. Jeg blir kvalm av å se det faktisk. Ja.
Hvorfor det så kvalm av med dopp?
Jeg føler at håret fett på en eller annen måte. Og at det skittent faktisk. Og det en jentegreie, ikke en guttegreie.
Ja, altså jeg har observert det veldig mange sånn bartenderer nede på Fridays på Aker Brygge som har sånn der.
Ja, jeg synes faktisk de kleder. Og da synes jeg det litt sånn, jeg vet ikke, litt sånn snobbete, ekkel, litt sånn pappagutt, jeg vet ikke. Nei, jeg liker ikke.
Men altså, det er jo bra at vi har, altså, det er jo bra at ting skifter, at det nye trender, ikke det? Bare litt spennende da.
Det jo spennende og
gøy. Alle hadde gått rundt i alversjakkene, og for ikke å snakke om alle karitrådprodukter, så bare har blitt spydt ut over landet nå i årets vis.
Ja, det bra med litt variasjon da, det ene det. Det. Men det kan bli litt mye av og til. Ja. Og litt feil retning, kanskje.
Hva det hotteste trendmessig du synes nå, da?
Jeg veldig fan av egentlig farger. Fordi mange klær seg veldig mørkt for høsten. Ja. Men jeg sånn, nei, hallo, ikke klær jeg mørkt bare for det høst. Gå med farger, det fordi jeg fan av da.
Det nå vi skal begynne med disse grønne, rødbegrunner, alle disse liksom fargene på løvene og sånne ting, fordi det jo høst, ikke vinter enda. Så
vi trenger litt farger i vinteren. Ja.
Men da har jeg notert det, og så må jeg si takk til moteekspertene fra Røa. Og det var det vi rakk fra Speakers Corner, Silje.
Det var det, vet du.
Da får du gå tilbake inn i rønna di og nyte en god kopp toddy.
Det skal jeg gjøre.
Glad i deg, Silje.
glad I deg.
Du hører på høydepunkter
fra verdens rikeste land på P3.
P3.
Vet du hva jeg vakna opp til I dag?
Nei, Bjarne som slikka deg over trynet.
Nei, han lå og sover. Han har jo tatt plassen til Benjamin I dobbeltsenga.
Har han det?
Så han,
har
so- du? Han sover på Benjamin.
Sover du med bikkja I senga?
Ja.
Så det vanlig? Det liksom en greie?
Det er to typer hundemennesker. Den ene typen har bikkja I senga, den andre har absolutt ikke det.
Ja.
Jeg den som har det.
Du har bikkja I senga?
Bjarne ligger på Benjamin sin side. Ja. Ja, jeg ligger på min side, og der ligger vi på hver side og koser oss da Så det på mange måter som
har vært det Men altså, dette for meg veldig eksotisk
Ok
Hvordan det oss? Altså, det veldig eksotisk
Hvordan det så eksotisk?
Ja, for jeg har aldri hatt hund ja, okay. Hvordan det ikke Hvordan det å sove med en bikkje?
Nei, det
De sånn som oss? Ligger de og liksom vrir seg og drømmer ja. De? Har de marit?
Å, ja, drømmer masse
Ja
Bjeffer liksom
Mulig, dette gammelt nytt for dere hundmennesken for meg Det ny, ja,
sjokkerende De drømmer masse, de løper I søvn og sånn
ja.
Ja, de ligger sånn og løper Det kjempegøy
Det kjempegøy ja. Ja. Samme, du våkna I dag
Ja, jeg våkna I dag til melding fra kjæresten min I Budapest
ja.
Som han sendte meg nakenbildene av Justin Bieber
Ja vel
Og skrev, god morgen baby
dette en greie?
Har du ikke fått med det
eller? Nei, ikke
Han har jo blitt tatt paparazzi-bilder fra på... Okay. Nakenferie I Bora Bora Hvor han skulle nakenbade
For det hele, det hele stasen
Dette explicit not safe for work
ja, Han må jo ha visst at det ble tatt bilder Han ja, vet jo, altså, han har jo planet dette Han har kanskje trent den opp Tatt en
Her,
operasjon
Kom hit og se nå, kom hit og se
ja,
nå.
Okay, greit.
Jeg har ikke sendt det
ja.
Ja.
Ja, jeg ser den
Ja,
jeg ser den ja, der, Nå har jeg sett den mm. Nå har jeg også sett den
Ja, så det altså penisen til Justin Bieber ja. Innen personen her
Yes, fy flatte
Her, ja, greit
han er virkelig ferdig med å ta spranget fra tenåringsartist til liksom voksen Han på vei rett over I liksom Rune Rudberg-land
vi, vi trenger bare en sextape her nå
Det rett før han ligger I sofaen og, altså, Rudberg
Ja, og med en dildo I rumpa ja, svart sofa, rett, lilla ja. Dildo ja,
det, var, det var bare hint, det var ikke meningen at du skulle liksom fortelle
ja, For de som ikke så ja. Det,
ja, men, Rune Rudberg Vi trenger ikke det Jeg tror vi tar mikrofonen der
Verdens rikeste land
På P3
P3 Ja, det koker rundt FIFA
Ja
Og ikke minst da den mann Sepp Latter Som alle snakker om
Ja Sepp Sepp
Sepp Det hagler med Det korrupsjonsanklage Og det folk som blir fengslet Og blir Altså det så mye Skal det bli VM I Katar Skal det avlyses
hvor, det, de har jo gitt det til Katar
Hvor står Norge oppe I dette Tusenvis av saker
Ja
Og I hvert fall fem forskjellige Inne på NRK Og du kan lese alt om saken der Men vi skal ikke gå sånn I dybden på liksom på Tildeling av VM Og hvem som korrupt og sånn I dag For å liksom komme deg inn I situasjonen, da skal vi bli litt kjent med Sepp Latter.
Ja, han på toppen av alt.
Yes. Hvem han for en fyr?
Han kommer fra en liten by I Schweiz som heter Visp, som er nå kanskje mest kjent for hver sted der Sepp Latter kommer fra.
Sepp Latter fra Visp, en liten by I Schweiz med 7000 innbyggere, sier fotballskribent Lars Sivertsen fra fotballbladet Josimar. De selger egne FIFA-brød hos bakeren I Visp.
Det finnes et FIFA-brød som ligner til forveksling på mange av de fotballbrødene som med jevne mellomrom dukker opp på lokale bakeri I Norges land.
FIFA-brød. Det smaker nok godt. Men nok om brød. Du lurer jo sikkert mer på hvordan Josef, eller Sepp, som han kalles, som person.
Alle sier at han en intenst charmerende mann, utrolig intelligent, snakker mange språk. Uansett hva du tror om FIFA, uansett hva du tror om Sepp Blatter, hvis du hadde tilbrakt 10-15 minutter I et rom med han, så hadde du sannsynligvis kommet ut av det rommet og hatt et, ikke si positivt inntrykk, men skjønt mye mer om hvorfor han som ekte, for han har en veldig effektiv personlig charm.
Sepp Blatter har charm. Mye charm. Og det kanskje ikke så rart at han har charm. Du må nok ha det hvis du skal sno det til å bli fotballens aller, aller mektigste.
Idrettsverdens mektigste mann. Han president I FIFA og har vært det lenge. Han har sittet lenger der enn nesten alle diktatorer I verden. Jeg skjønner alle som sier han en dårlig mann og en dårlig leder og alt det der, men hans evne til å liksom manøvrere seg gjennom skandale etter skandale etter skandale helt utrolig.
Talentet med å behandle mennesker, det oppdager han kanskje allerede I ung alder da han jobbet som både piccolo og bryllupssanger.
Hva
canto solamente insieme a pochi amici.
Som bröllopssanger jobbar han, ja. Men kanske mest intressant syns jag att han var piccolo en stund. Det är sån hvis du har reist litt i Europa, den sveitsiske piccoloen, den sveitsiske konsiersen, den sveitsiske hotellmannen på en måte en slags klisjé da, for at han de utrolig dyktige på det i Sveits. Det et land som i alle år har tiltrekt seg rike mennesker fra hele verden. Så hotellmenn, menn som vet hvordan du blir rike personer som vet hvordan du skaffer det de vil ha og pleier egoene til rike gjester. Det liksom en institusjon i Sveits.
Hotellbransjen utdannet Blatter. Han ble gatesmart der, kan du si. Han jobbet jo som journalist og med ishockey i Sveits og var i militær og ja, det ikke måte på. Så hvordan i all verden endte han opp med å bli FIFA-sjef?
Det lett å glemme at FIFA er fortsatt egentlig en ganske liten organisasjon, altså de har ikke så mange ansatte det, og det var veldig lite på den tiden han kom inn han er FIFAs 12. ansatte fast ansatte slik jeg forstår det, FIFAs 12. ansatte og legenden sies jo at han personlig plages litt av det, for den 12. mannen er jo liksom ikke er jo en innbytter på en måte, han skulle gjerne hatt et skikkelig traktnummer så han har vært med på en måte mens FIFA og mens fotballindustrien var en helt annen.
Sepp var nummer 12 inn i FIFA og nå han nummer 1, men sånn har det ikke alltid vært. Til og med Sepp Blatter har en gang vært en liten kid som bare likte å spille fotball.
Det sies at han var en målsnik. Det han selv sier at han kunne ha blitt profesjonell fotballspiller med at faren hans nekta han, og sa han måtte få seg en skikkelig jobb.
I was football mad as a boy. I still am. I played whenever and wherever I could.
Du hører det beste
fra verdens rikeste land på P3.
Sven Sunne er fortsatt til stede, og Nobelprisen i litteratur ble jo delt ut i dag.
Ja, jeg har øvd meg på dette navnet lenge. Jeg tror ikke jeg kommer til å klare det helt, men så vidt jeg vet så var det Svetlana Aleksijevic som vant.
Ja, god uttale vil jeg si, Aleksijevic.
Så bra. Og jeg har jo skrevet en bok, en ironisk kronikk, og ikke minst flere tusen tweets på internett, så jeg tenker jo at jeg kan jo kalle meg forfatter også.
Du er forfatterspire selv.
Yes, jeg tenker jo kanskje at jeg bør sikte meg inn på å vinne denne prisen enda.
Du vil også vinne Nobels litteraturpris.
Tenkte det?
Ja.
Så jeg har brukt dagen i dag på å finne ut hva skal til for å bli best i litteratur.
Best?
Yes.
Ja.
Og det sies jo at fotballspillere de har sin beste år i alderen 27-30, kanskje 31 år.
Ja, dette må jo nevnes. Du er jo sportsreporter.
Ja.
Sånn at du forholder deg til dette som da...
Som idrett, ja.
Ja, altså, ja, fotballspilleren er god mellom 22 og 30, ja.
Og hvis det samme da gjelder for litteratur, så er jeg jo jeg på en måte allerede over the hill. Så mitt viktigste spørsmål i denne jakten på å bli verdens beste forfatter er, hvor gammel bør man være for å bli best i litteratur?
Du, det kan jeg gi deg helt presist svar på, for vi fører statistikk vi også, ikke bare sportsfolk. 64 år er snittalderen for prisvinnere, og 88 er den eldste, og 42 år har vært den yngste. Så du har god tid på deg foreløpig.
NRKs egen bokorm og litteraturekspert Sisvik kan berolige meg med at jeg har god tid på å utvikle meg til å bli verdens beste forfatter. Gode nyheter. Og da tenker jeg at hvis jeg faktisk skal gå inn for dette, og bruke de neste 35 årene på å bli en helt rå forfatter, så bør jeg jo kanskje tenke på å flytte på meg også. Verdens beste fotballspillere for eksempel, de kommer jo tradisjonelt sett fra Sør-Amerika eller Tyskland kanskje. Verdens beste langdistanseløpere, de er fra Kenya. Og verdens beste alpinister, de kommer fra et land med fjell og snø. Er det noen land der ute som er bedre enn andre på litteratur?
Du, det er også veldig lett å svare på. Det er Frankrike.
Det er Frankrike, ja.
Ja.
Ok.
Frankrike har vunnet prisen 14 ganger, eller vunnet prisen. Fått tildelt prisen, da. Og så hvis du skriver på et engelsk språk, så ligger du veldig godt an, for engelskspråklige bøker har vunnet 27 ganger.
Mm.
Og tysk nummer 3. Og Norge ligger da på tredjeplass, men det var jo da på tiden til Undset Hamsun og Bjørnson, så det ikke sikkert at vi like populære nå på 2000-tallet.
Så statistisk sett så bør jeg antageligvis flytte til Paris eller noe sånt?
Ja. Du kan gjerne være fra et annet land, og så kan du bo i Paris i eksil og fornye det franske språket for det du egentlig er utlending.
Kjempeplan. Er mann, er det en fordel?
Ja, det har du jo absolutt vært, men nå har vi jo sett fem da, med I dag, fem kvinner de siste 11 årene. De prøver jo desperat å rette opp litt helt vanvittig skjeve kjønnsfordelingen, men jeg tror jeg sats på hver mann fortsatt.
Jeg trenger ikke å skifte kjønn I hvert fall for å bli verdens beste forfatter, men det nok lurt å finne seg riktig sjanger. Paperback writer. I fotballen ser man jo for eksempel at offensive spillere ofte blir sett på som de mest verdifulle, mens keepere Ja, de vinner sjelden priser for å være verdens beste spiller. Noe av det samme ser man I litteraturen. Husmorporno-sjangeren for eksempel, den har ikke noen tradisjoner for å dra hjem Nobelpriset. Bør jeg kanskje ta en nespe og sikte meg inn på krim?
Nei. Det bør ikke, du bør ikke sikte deg. Nei, nei. Det blir oppfattet som alt for lett. Jeg vet mange mente at... Graham Greene da, som var en krimforfatter som skrev liksom, litterært veldig gode krimbøker, godt kunne fått den, men kom ikke gjennom nåløya han heller gitt.
Krim ingen vinnersjanger, heller ikke horror. Og det som litt spesielt med årets prisvinner Svetlana, det at hun skriver ganske mye sakprosa. Tradisjonelt sett så det forfattere fra de skjønnlitterære sjangerne som lykkes I denne prisen.
Du må skrive bøker som fanger den menneskelige erfaring og vår plass I verden. Du må ha ganske ambisiøse temaer, altså. Mm. Det blir tøft. Og så må du huske at det holder ikke med én veldig god bok heller, for Nobelprisen deles ut for forfatterskap.
Mm.
Så det jo en sånn ærespris da, hvis du sammenligner med fotball, så holder det ikke å score ett mål, men det må bli sinnssykt mange mål.
Ok, så jeg har, men jeg har, ifølge statistikken så har jeg over 30 år på en måte før det naturlig at jeg skal vinne den. Hva bør jeg øve på frem til da?
Du verden, ja, da må jeg, du må sette deg ned og skrive med en gang.
Ja.
Ja, for la oss si at hvis fotballspillere begynner sånn å spille med ballen når de 4 år, og piker når de 20, så hvis du begynner å skrive I dag, så rekker du kanskje da å pike...
Når jeg 70.
Inni, ja, ja, til du 70.
Tusen takk for nydelig tips.
Lykke til, sier jeg. Og så skal jeg stå her når du blir den tildelt og juble for deg.
Da skal jeg takke deg I talen.
Ja, det gleder jeg meg til. Verdens rikeste
land på P3. Vi har en gjest, vi har en vignett. Skal vi sette I gang?
Sett noe I gang, da. Sett
noe I gang. Okay, da smører vi.
En rett.
Ja.
One, two, five. Lida. Adam Kjølberg.
Hallo,
Adam.
Hallo.
Velkommen.
Jo, takker og bukker. Så hyggelig, gitt.
Så hyggelig å ha deg ombord, Adam.
Du veldig koselig å få lov til dette. Ja, var veldig, nå var det litt for koselig.
Så bra. Veldig mange husker deg fra sofa,
ja.
Som har blitt en helt sånn enorm TV det siste året.
Ja, det har det, vet du.
Har brukt mye tid på å skryte av sofa på Twitter, personlig.
Ja, det
sant? Elsker sofa.
Åh, takker og bukker, altså.
Men det var kanskje litt uventet at det skulle bli så svært?
Du, det var det egentlig ingen som... Altså, for å si det selv, da, når vi på en måte var I oppstarten der, så var det sånn, skal man si ja til å bli med på dette, liksom?
Ja, ja
dette her høres jo helt... Helt merkelig ut, og så enda bedre på liksom, NRK liksom, igjen, det veldig merkelig.
Du skal få lov til å refse og rose litt, Adam. Først til det du vil trekke fram, hva synes du bra?
Hva jeg synes bra?
Ja.
Vet du hva, jeg har
noe
tenkt
positivt.
På det positive som skjer I mitt liv, dette her og det egentlig litt flaut også, skjønner du. Fordi jeg har en sånn forkjærlighet, det noe av det jeg elsker aller mest I hele verden, er når jeg har en venninne som kommer inn sånn cirka en gang I uka på jobben min, og da har hun med seg I en iskall solrikk, og det ikke lov å drikke en gang, for det føler jeg har så mye stoffer at du dør etter 2 minutter, og så man voksen, så det ikke lov å gå og kjøpe det selv.
Solrikk, den boksen?
Den boksen med stoffer og sukker som ikke ligner på appelsinsmak engang, det noe av det beste jeg vet.
Den jeg kjøper til ungene mine iblant.
Du må ikke kjøpe det til ungene dine. Og den synes jeg så flaut å gå og kjøpe selv, så jeg blir så glad når noen kommer med solrikk.
For at den så liten, og den finnes bare I sånn bittelite sugerør.
Bittelite sugerør.
Det blir liksom 4 år når du drikker den.
Det blir så 4 år at jeg må blåse den opp og smelle den etterpå.
Det dette som et kjeft når jeg var liten?
Yes, det helt riktig.
Herregud.
Det smaker like mye e-stoffer da. Og så det litt, det nettopp den der feelingen, for jeg har jo ikke barn heller, så jeg kan ikke på en måte si sånn, nei, jeg skal bare ha ha denne Solviken her ja, til sønnen min på... Jeg kan ikke si det heller, så det virkelig rart. Nei. Og samtidig så det like flaut å si sånn, nei, jeg skal ha den til meg selv. Så ja. Da det, så blir jeg så utrolig glad, for jeg har en venninne som vet denne hemmeligheten. Og hun overrasker meg med Solviken.
For hun eier ingen skam.
Hun har null skam her i livet.
Men du og henne har tydeligvis sånne rutiner, at en gang I uken så kommer hun til deg med en Solvik.
Ikke det koselig? Ja?
Det veldig hyggelig.
Har du så gode venner, eller?
Nei, jeg ble misunnelig.
Ikke sant?
Jeg skulle ønske jeg hadde en venn som, om, kanskje noe annet enn Solvik, men kanskje en øl for eksempel, som kom til meg en gang I uken og bare, vær så god,
her den. Vet du hvor glad du blir når det selv?
Kjempegodt. Fantastisk. Den går ut til alle mine venner, gjør det gjerne.
Yes.
Ah, ikke se på meg. Se ikke på meg. Se på deg.
Jeg, pff, en gang I uken, liksom. Om det noen av oss som skal ha noen andre,
så
det jeg.
Så kan jeg gjøre det mot deg.
Ja, ok, ikke sant? Ja, da går du opp I opp.
Da går du opp I opp.
Og så blir det sånn,
da kan du ikke dritt I da.
Så overraske med å ha større og større gaver etter hvert. Så slutt så blir det sånn, ja. Vi skal på krus.
Det det som problemet, du plutselig skal ha to soldrik, og så tre, og så
får
du
ikke
noe. Men kravstore.
Ja. Mm. Men du digger altså drikken soldrik?
Det ikke det, det litt flaut.
Ja, det men det det. Innenfor, jeg føler at det innenfor så vidt.
Men, det
det. Ja, men altså, det må...
Nei, det ikke det. Det innenfor. Okay, det innenfor.
Verdens rikeste land på P3. All
right! En rett. Og to feil I dag! Adam fra sofa!
Eller Adam Kjølberg, da, som han heter.
Eller Adam fra Homsepatruljen, som det var tidligere
kjent. Oi! Det var en blast from the past.
Ja, for du var med der, var du ikke det da?
Du, jeg var jo det, vet du. Og tenkte jeg hvor lenge siden det da.
Ja. Hva var ditt område da?
Hår!
Du hadde hår, ja!
Ja, jeg jo håret til fyr selv. Så...
Ja, du har jo beholdt akkurat det området, for du har jo altså mengder med hår bare litt lenger ned I fjeset.
Jeg har det, vet du. Ja. Det var veldig gøy, for Tore også sa til meg her om dagen, så nå sto det på nyhetene at nå skjegg kjempe ut, og så sier han eksperten I den samme saken at nå kommer alle som har skjegg til å si sånn, ja, men jeg hadde skjegg mye før de andre, og jeg har det fordi det trendy, jeg har det av helt andre grunner. Så sier Tore, hvorfor har du det da? Så sier han, nei, jeg har det faktisk helt andre grunner da. Jeg har det fordi jeg hadde det mye før alle andre. Så, ja.
Men hva kommer nå da etter hvis skjegget på vei ut, hva kommer nå da?
I hårfronten?
Ja, så kan du spørre eksperten her.
Nei, nå jeg ikke så veldig hårekspert da, men lenger. Men jeg vil jo, altså det pleier ikke alltid å komme det motsatte, når det ene har vært veldig lenge, så blir det det andre som inn da, etter en stund.
Jeg venter på at kottisene kommer tilbake.
Kottisene kommer tilbake, men det som jeg ser jo en sånn, en sånn forskjell da, for jeg føler jo litt sånn at I homo-miljøet, så har dette med liksom skjeggegutter og bamseklubb og sånn, det har dere kanskje hørt om.
Ja, altså jeg homo, så jeg kjenner godt til dette.
Ikke sant? Sånn at der har man, jeg føler jo litt at streite hipsterne bare stjerte den bamsestilen med flanellskjorte og skjegg. Dette noe vi homoer har holdt på med drit lenge.
Men dette jo det hipsterne gjør, de stjeler jo, de, stjeler de finner homo. Nye arenaer å stjele fra.
Ja, ja, ja.
Jævla hipster.
I stad, ja, så fortalte du at du elsker solrik, denne lille barnedrikken.
Ja, vi trenger ikke snakke noe mer om det.
Vi landet vel på at det litt egentlig utenfor. vi gjorde vel det. Hva liker du ikke like godt som en liten boks med barnejus?
Det, jeg har irritert meg litt over lengre tid faktisk, jeg har litt bygd seg opp egentlig ganske mye. Ja. Og det fordi jeg løp da. Ganske mye, sånn løpekis.
Snikkskritt.
Altså, nei, men problemet mitt nå at etter hvert som man liksom blir liksom rutinert på den løpingen, så begynner man å legge merke til de andre som også rutinert I løping. Mm. Og da legger man merke til hva de har på seg, for eksempel. Og da oppdaget jeg jo at de andre løper ikke sånn billig joggebukse som det de løper I tights. Så tenkte jeg, ok, da, nå må jeg se som profit, så jeg måtte løpe og kjøpe meg en tights.
Du måtte ha det du også, ja.
Da måtte jeg også ha det. Og så begynte jeg å løpe I tights, og så blir det liksom trist, for da ser man jo, liksom, når man løper forbi folk, så ser man jo hvor øynene deres går hen, kan du si, når du løper I tights, og så tenker jeg, det var litt ubehagelig. Og da så jeg plutselig noen andre, da har de ekspandert trenden, disse rundt som løper rundt på grunnløkka, for da har de noen shorts også utenpå den tightsen. Så da tenkte jeg, får jeg gjøre det jeg også da? Så plutselig endte jeg med å løpe rundt da, med tights med shorts utenpå.
Så først så løp alle I shorts, og så begynte du med tights, og så begynte du å ta shortsen utenpå tightsen.
Og da plutselig oppdaget man, men hvorfor kan jeg ikke bare løpe I shorts?
Ja!
Nå ble jeg helt forvirret, så jeg bare sluttet å løpe, bare rett og slett. Det press på liksom, hva du skal ha på deg, så det helt forferdelig. Så da, eventuelt da, begynne å løpe med shortsen inni tightsen da. Det har jeg ikke prøvd.
Men altså utstyrs presse ja, på dere som trener.
Og det skal jo bare løpe.
Ja, men det jo blitt et jævla motorshow, det der å trene. Typen min glad I å trene, han bruker altså så mye tid på trening. For noe fjolleri.
Ja, og siden sist så har det også kommet og åpnet ganske mange sånne liksom high-end treningsbutikker som selger dritdyre treningsklær.
Ja, jeg skjønner det ikke.
Det har åpnet et treningssenter her I Trondheim som baserer seg på nattklubb.
Det sant?
Ja, de sier sånn, vi har tatt nattklubben inn på treningssenteret, så det disco-lys. Jo, det ikke kødd. Og en gang I måneden så har de servering der, så det liksom nattklubb.
Det jo helt krise.
Ja, det helt krise.
Ikke altså det dager. Ah, man må i hvert fall passe på drinken sin, så ikke noen putter opp inn.
Nå anabolisteroider.
Anabolisteroider i drinken.
Plutselig, plutselig. Så det bare diger.
Våkner med dritsvære muskler.
Nei, men selv jeg som elendig til å trene, kan forstå frustrasjonen I det presset som har havnet I treningsuniverset på å ha masse, masse greier når man egentlig bare skal ta seg en joggetur.
Ikke sant? Ja, ikke
Ellers sant? Kan du bare gjøre som meg. Ikke ta deg den joggeturen. Bare vær lat og deilig. Slipper å tenke på det.
Dette verdens rikeste land. På P3. P3.
Hei, Adam!
Hallo!
Fra sofa, vet du, du og Tore har sittet og flirer og koser dere foran skjermen. Og du jogger for å holde kroppen intakt, men hater utstyrspresse.
Ja.
Nå skal vi over til det siste punktet for I dag. Hva hater du minst like mye?
Jeg hater minst like mye. Och, jeg merker at jeg ikke stiller meg selv I en veldig bra lys I dag, men det jeg også irriterer meg, jeg jo da selvfølgelig en sånn underbetalt stand-up-komiker, mm. så jeg har ikke sånn kjempefancy leilighet, og jeg har heller ikke oppvaskmaskin, for det ikke plass til da. Med,
har du ikke oppvaskmaskin?
Jeg må velge dusje eller oppvaskmaskin. Og da må jeg vaske opp for hånd. Ja. Og så jeg også da såpass voksen at jeg sånn som vasker opp med gummihansker.
Sånne gule,
ja? Ja, sånne gule gummihansker. Og det som det finnes ikke noe mer irriterende enn når det kommer vann ned I gummihansken. Fordi da på en måte den sikkerhet-trygghetsavtalen jeg hadde med gummihansken, ja. Den brutt. Så jeg står igjen og sår. Og våt, mm. og veldig, ja, det finnes ikke noe eklere enn da liksom hele vitsen med den gummihansken borte, å kjøpe en defekt gummihanske, eller få altså, oppi, nei, vet du hva, da må jeg slutte å vaske opp.
Hvor lenge bruker du en gummihanske før du bytter?
Det kommer helt an på den avtalen gummihanskene jeg har, oss imellom, om hvor intakt den gummihansken da. Ja.
Det taushetsbelagt, den avtalen, eller ikke det?
Det jo det. Ja.
Det så lenge jeg har vasket opp, for at jeg har blitt så lat at jeg kjøper ikke en eneste ting til kjøkkenet som ikke tåler maskinvask. Og jeg setter alt inn, uansett hvor nesten helt rent det
Ja. Jeg sjekker aldri om ting tåler, jeg bare, kjøper
på,
ja. Og kjører på.
Ja,
og
jeg bare kaster det, så kjøper jeg en ny glass, rett og slett, hver gang.
Jeg går I skapet, jeg tar et glass vann, og jeg setter det rett I maskinen.
Ja. Altså, ja, det må være lov.
Ja, ja, men det på det nivået. Jeg vasker ikke opp noen ting. Jeg vet det, det ren
og Men jeg har lest en anbefaling. Du skal ikke skylle engang, for du setter I oppvaskmaskinen. Rett I oppvaskmaskinen, hvis ikke så blir den dårligere. Har jeg lest.
Det sant?
Ja.
Det virker jo ikke sånn.
Nei, altså, men det sto nå på en eller annen, det var sikkert sånn der...
Nå ikke jeg noen oppvaskmaskinsekspert, eller? Jeg har gummihansker.
Står du også nede I Akerskjær og skrubber klærne dine, eller? Har du
jeg gjør jo det. Jeg var veldig, veldig raskt inn på det. Jeg bare spiste frokost nede I Akerskjær for ikke alt for lenge siden, og da var det en utligger som akkurat sto opp og tok et bad I Akerskjær. Mm. Og så satt jeg med ned og spiste, og så kom han bort og skravlet over litt. Og så satt han sånn ved siden av meg, og så sa han, det ikke innmari rart å tenke på at du har betalt masse penger for at skjegget ditt skal lukte sånn skogsfriskt, mens mitt bare lukter det? Så satt jeg lenge og tenkte på det. Så det var litt sånn artig sagt.
Du har kanskje betalt masse penger og brukt mye tid her på å gjøre noe han bare har fiksa litt på
Ja, han lukta liksom skog uansett, ikke sant?
Lifehack. Vi må gi oss, Adam, en kort oppsummert. Du liker ikke å få vann ned I oppvaskhansken.
Nei.
Du liker heller ikke utstyrspresse på joggefronten.
Nu.
Men du liker den lille jusen ved navn Solrik.
Ja.
En liten klage til de oppvaskhanskene. De alltid for små. Det finnes ikke store nok.
Altid. Ja, de Og det kan, da kan vi begynne å snakke om sånn der kjønnsdiskriminering. Ja. Det liksom laget for kvinnehender.
Ja. Det jo ikke likestilling I dette landet før oppvaskhansker større.
Regjeringen må gå, men Krekar får bli.
Ja.
Hør flere podcaster på nrk.no podcast.